dag skal vi snakke noe om det som hun allerede har sagt litt om. Dette har med kjærlighet å gjøre, og det fra Jesu avskedstale til sine disipler. Og teksten den står i Johannes 15, 9-12. Men jeg synes noen ganger at de tekstene så korte, så jeg har slengt på noen vers ekstra. Så vi leser til vers 17. Litt annen oversettelse på den dere får opp der, men innholdet det samme. I Jesu navn. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort for dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre. Herre, hellige oss i sannheten, ditt ord sannhet. En ting som jeg la merke til når jeg begynte å jobbe litt med dette her, det var at i kapitlet foran, så står det fortalt at Judas Iskariot, han hadde gått ut, han fikk ikke med seg dette. Kanskje ikke han skulle ha det med seg heller. Det litt rart å lese det og se den sammenhengen. Det står i kapitlet foran. Men vi skal nå snakke litt om disse versene her da. Og her det mye som kunne bli tatt opp. Jeg får begrense meg noe. Men dere får holde ut et par og 20 minutter i hvert fall. Først i teksten så det snakk om hva Jesus pålegger sine, nemlig å elske hverandre. Han snakket til disiplene sine, men han snakker til oss også, som hans disipler i dag. Vi som tror på ham. Jesus hadde gått sammen med disse karrene i cirka 3 år, og hadde lært dem å kjenne. Og mange år har jeg gått sammen med Jesus, og mange år har du gått sammen med Jesus. Tror du ikke han kjenner deg og meg også? Skikkelig godt til og med, bedre enn vi kjenner oss selv. Disse guttene hadde forskjellig bakgrunn, og som oss så var de forskjellige av lynne og væremåte. De hadde kranglet og trettet om hvem som var den største, hvem som skulle regnes med å virkelig være der oppe. Og hadde Jesus gjort da, han hadde kalt til seg et lite barn, og så sier han at dere må bli som barn, dere må ta imot som barn. Sånn hadde de snakket til og om og med hverandre, men Jesus hadde korrigert dem. Til tross for særegenheter og krangling og konkurranse og ønske om å være størst og så videre og så videre, så formaner de han de om å være i hans kjærlighet. Det den som binder sammen. Og sånn med oss. Det en del vi ser forskjellig på blant kristne. Men hovedsaken jo hvordan vi forholder oss til Jesus. Det å bli i hans kjærlighet, hva det? Det betyr vel at uansett hva som skjer og hvordan vi ser på ting, så kan vi ikke være uten Jesus. Det han som hovedsaken, det han som frelseren og redningsmannen. Det han som veien, sannheten og livet. Vi erkjenner at det ikke noen annen vei til frelse enn Jesus, og at vi helt avhengige av han for å bli og være et Guds barn og ha en evig salighet i himmelen i vente. Dette, Herre, tror jeg en slags definisjon av å bli i hans kjærlighet. Ha fokus på han, det er han som er viktigast. Guds kjærlighet, som han elsker Jesus med, som det står i vers 9, den er evig og altomfattende, og det skal også være vår målestokk i forhold til hverandre. Vers 12, dette er mitt bud at dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere. Han elsker dem med Guds kjærlighet. Ja, det er ikke sikkert de elsker hverandre hele tiden, de her guttene. Men det har vi jo alt vært innom. Konkurranse og krangling, og det står jo i et av de andre evangeliene om at de satt og kranglet til og med der ved det siste måltidsbordet, om hvem som var størst. Så det er ikke sikkert at de var like fornøyde med hverandre bestandig. Og så var det to brødre, de kom til Jesus og så sier, kan ikke vi få sitte en på hver side av deg når du kommer i ditt rike? Såpass burde det jo være, liksom. Men Jesus, han svarte de vel på en heller litt mild måte og så sier at det har ikke jeg noe med. Det er bestemt av min far, hvem som skal sitte der. Han korrigerte de. De var omfattet av hans kjærlighet. Også når de sa og gjorde dumme ting, og ting som kanskje ikke var helt passende. Og det tror jeg det er sånn med oss også. Og han korrigerte de når det var nødvendig. Vi gjør feil. Kristne gjør feil. Vi er ikke feilfrie på noen som helst måte i vår vandring, men i Guds øyne er vi feilfrie fordi at vi er i Kristus. Men i vår vandring er vi dessverre ikke feilfrie. Til tider har det vel vært sånn at kristne har mer eller mindre hatet hverandre på grunn av at de ser forskjellig på ting. Det fortelles at da metodismen kom til Norge, så ble de hatet. Det ble til og med kastet stein etter de, fordi at det var noe nytt og fremmed og farlig. Det har jo blitt bedre, betydelig bedre. Men det er jo forskjeller i dag også. Det er forskjeller på hvordan vi vektlegger nådegaver, det er forskjeller i dåpsyn, det er forskjeller i mange andre ting. Men det må vi leve med, for det at vi er ett i Kristus. Og det er det viktigste. Alle vi som tror at han er vår frelser og forsoner, men vi skal samtale og korrigere og hjelpe hverandre på områder der vi kanskje er litt oppfatter ting. Vi skal gjøre det i kjærlighet, og vi skal gjøre det for å hjelpe hverandre på himmelveien. Og så kan det være noen ting som vi, det er derfor vi bare lar ligge, for det viktigste er, hva sier jeg om Jesus, og hva betyr han for meg og oss? Det er det som ligger, tror jeg, i denne kjærligheten. Men det er noe som er veldig vanskelig også. Pride-parader er liksom noe som er inn for tida. Og det er veldig vanskelig når troende mennesker går i det, som om det skulle være et annet 17. mai-tog. Det er ikke bare vanskelig, det er feil. Det er feil ut fra Guds ord. For dette er en filosofi som ligger bak, som er kristenfientlig, og som har egentlig i seg at vi skal kjempe mot kristendommen. Da må vi i kjærlighet prøve å tale med våre medvandrere om at det hører her. Dette er ting du må få tak i og vite hva er for noe, og så må du holde deg vekk fra det. Det blir helt feil å hylle noe som vi bryter ned det jeg tror på. Men vi må tale med hverandre i kjærlighet, tror jeg, hvis vi skal nå fram i det hele tatt. Hvis noen sier imot denne såkalte rosa kompetansen og dens innhold, så er det slutt på toleransen fra den siden. Det viser også at det her er det noe som ikke stemmer. Men vi får la det ligge nå, men vi skal tilbake til teksten vår. I vers 13 så sier Jesus, ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. Og nå er det i forlengelsen av det som var egentlig teksten, da, men det gjør ikke noe. Det er Guds ord alt sammen. Ja, Jesus taler om å gi sitt liv for sine venner, men han ga jo sitt liv både for venner og uvenner, hadde han nesten sagt, for alle mennesker. Men I det uttrykket her, så det noe jeg har tygd litt på. Det ikke sikkert det ferdig tygd, men dere får ta imot det sånn, og så kan dere tygge videre på det. For det at den som har den største kjærlighet, han som gir sitt liv for sine venner. Gjelder det oss? Vi skal jo ikke gi vårt liv for våre venner eller medvandrere, ikke fysisk, men vent litt. Det kan hende det, midt oppi dette her med samtaler og diskusjoner om vanskelige ting, at vi må fire på våre meninger, vi må gi slipp på det som har med stolthet og selvhevdelse å gjøre, og konkurransen om å vinne diskusjonen, kanskje vi må gi slipp på noe av det, for å ha et godt forhold til våre medvandrere. Det kan være en form for å dø for sine venner, har jeg tenkt rundt. Det å gi slipp på noe selv, for at jeg skal kunne fortsatt være venn og støtte min venn og samarbeide. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, står det noe om. Og det tror jeg også viktig. Kanskje den må øve seg på det av og til. Så sier Jesus noe om å holde hans bud. Ja, ja, de 10 bud, ja. Jeg tror ikke det det han tenker på akkurat I denne sammenhengen. For hvis vi ser litt mer, så sier han I vers 12, Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Og I vers 17 så sier han, Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre. Da gjentok han det. Og I kapitlet foran, I vers 34 og 35, eller I kapittel 13 var det vers 34 og 35, Et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere av mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Jeg tror det det han tenker på først og fremst her, når han sier om å holde hans bud. Dette her å ha kjærlighet til hverandre og til våre medvandrere. Og så sa han jo det, at av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Hva ser omverdenen når de ser på oss kristne? Ser de det, eller? Kan vi omfatte hverandre med kjærlighet, også når vi uenige? Eller blir det harde og dømmende ord om brødre og søstre og de som ser litt annerledes på ting og tenker annerledes? Og så blir det seans ut fra utsida? 3 eksempler. Mange syntes for noen år siden at Børre Knudsen gikk alt for langt I sin kamp mot, eller for det ufødte liv. Og han fikk kritikk også fra kristne. Det gikk da ikke an å opptre på den måten. Jan Hanvold har fått mye kritikk og sterke ord om for noe av det som sendes på hans kanal og for alle innsamlingsaksjonene. Biskopene I den norske kirke blitt ganske sterkt kritisert I til dels harde ordelag for sin, skal vi kalle det, læremessige glidning. Ja, noe skal kritiseres, noe skal tas opp, noe skal samtales om, men det skal gjøres I kjærlighet og ikke I all offentlighet. For da vet vi at vi har medier rundt oss som ser etter. Oi, nå kan vi få hengt ut de kristne, for de jo så enige at det ryker. Det ikke noe å bry seg om dem. Ikke sant? Det noe som ligger her, og som vi ser ut blant de som utenfor. Alle skal kunne se at vi elsker hverandre, sa Jesus. Da må vi kanskje av og til øve oss litt I dag, og ta alt I beste mening og tale vel om hverandre, ikke minst, I stedet for å si mest mulig ufyselig om hverandre, for at vi så rykende uenige. Det et uttrykk om de første kristne som jeg trodde sto I Bibelen, og det se hvor de elsker hverandre. Det trodde jeg veldig lenge. Jeg kan aldri huske at jeg leste det, men det var en som sa til meg, nei, men det står ikke sånn direkte. Og han hadde rett. Jeg har ikke finnet sånn. Men det står jo om kjærligheten mellom de troende. Men akkurat det uttrykket der, så har jeg tenkt litt på det, men av og til så dukker det opp kanskje i se hvor de hater hverandre. I avisoverskrifter og litt av hvert sånn. Eller mellom linjene. Hvis det den måten de ser på oss fra utsida, da har vi bommet kraftig i våre teologiske diskusjoner og forsøk på å veilede og hjelpe hverandre. Da har vi ikke gjort det i kjærlighet, tenker jeg. Jesus sier noe i vers 10 om å holde sin fars bud. Ja. Hva var det han hadde holdt? Jesus har levd fullkomment som menneske. Han gjorde masse gode gjerninger. Han var mye i bønn. Og til slutt så ga han seg selv i vårt sted som soningsoffere. Når vi holder hans bud, som vi har vært innom allerede, og lever med han og nær han og sammen med han, da er vi Guds barn, frelst og på himmelveien. Da blir hans glede i oss, og gleden blir fullkommen, stod det i et av versene her. Hva er fullkommen glede? Det måtte jeg også tenke litt på. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det, men fullkommen glede, da kan det ikke bli bedre altså, når det er fullkomment. Jeg tror det er en del definisjoner på det. Kanskje, hvis vi har med det. For meg så ble det sånn at når jeg tenkte på det, fullkommen glede, den overskygger det som er vondt. Den er rundt meg og i meg, uansett hva som skjer. Og det er mye mer enn en følelse. Det har med trygghet å gjøre. Det har med visshet å gjøre. Og det er fordi det er et resultat av Guds kjærlighet til menneskene. Det er derfor den er fullkommen. Og den skal vi få og ha og leve i og ha i oss. Det er mye å glede seg over, sier vi. Passer å ta med det her nå da, når vi snakker om glede og fullkommen glede. Ja da, det er mye å glede seg over. Og hva er det da? Det er sånn et munnhell på en måte. Har du tenkt på å fylle det med noe? Noen ord spesielt? Nå skal vi gjøre et lite eksperiment. Kanskje vi, ja vi skal ikke gjøre det da, skrive ned av og til for seg selv. Hva er det jeg gleder meg over? Hva er det jeg synes er stort og flott og fint og alt det der? Men nå skal vi her. Ta med noen få punkter som jeg har tenkt på, og så kan dere fylle på inni dere med alle andre punkter som er deres. Det er ikke noe sånn rangeringsrekkefølge på det jeg kommer med nå, men jeg må altså begynne med det, at, frelsen, det er vel det største å være glad for, er det ikke det? Og så går det an å glede seg over menighet og alle de andre troende går det an å glede seg over. Og så går det an å være veldig glad over at ordet går fram mange plasser i verden, selv om ikke vi akkurat ser det her hos oss så veldig mye. Men vi skal glede oss over at det er framgang. Vi skal glede oss over at vi kan høre til i den flokken. Og så kan vi ta litt på det personlige plan, Guds godhet mot meg på alle måter, Guds godhet mot vår nasjon, dette vakre landet vårt, der vi har frihet og fred og et demokratisk styresett, der vi kan komme og gå og reise som vi vil, og som vi har råd til, hadde jeg nesten sagt. Vi kan glede oss over alt det vi har, og vi har mat og drikke og alt det vi trenger i godt mål. Ja, det er en del å glede seg over. Det er det. Og vi kan dele med andre som ikke har det sånn også. Det er vel kanskje også til å glede seg over. Og familie og venner og omgangskrets og alle de vi kjenner, det er mye å glede seg over. Det var bare noen få stikkord som jeg kom på når jeg satt og jobbet med det. Og så kan vi tenke gjennom det av og til, og så kan vi si takk Gud for alle disse tingene. Og dette er med på å fylle ut dette fullkommen glede begrepet for meg, og kanskje for deg også, hvis du bruker litt tid på det en gang. Men hovedgrunnen til den fullkomne gleden, det var I vers 11. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være I dere og deres glede bli fullkommen. Hovedgrunnen at Jesu glede I oss. Han gleder seg over oss som hans barn. Det hans definisjon på en fullkommen glede, alle de som mine barn. Ikke sant? Den skal vi få del I. Det skal vi leve I. Gleder dere I Herren alltid, alltid vil jeg si gleder dere, skrev Paulus til filippenserne I 4:4. Og han skrev I 3:1 også, vær alltid glade, gleder dere I det dere har I Kristus. Og det var det jeg skulle dele med dere I dag, tror jeg. Amen.
Det sier vi tusen takk for. Da skal vi synge hvilken venn vi har I Jesus. Kommer opp og...